Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушылар? Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын бастаймыз. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңызды айтайын. Астанада Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотында адвокат Мусин Күлекеев кінәлі емес деді. Сенбі күні сенат депутаттығына кандидаттарды тіркеу аяқталады. Әлі көптеген үміткер тіркеле алмай жүр. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін бір тоннасына $203-дан аса ұлғайтып отыр. Және Қазақ мұнай газ компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отырғаны туралы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Біздің интернеттегі адресімізде сіздерге айтып отырайын. azatlyk.org деп аталады. Қазір сіздерді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Грузия НАТО-ға мүшелікке әзір болса да, өткендегідей жағдайда ол елге шабуыл жасауда бөгеліс танытпаймын, деді Дмитрий Медведев. Бұл пікірін Ресей президенті ресейлік бір топ сарапшылармен кездесуінде жасады. Грузияның НАТО-ға мүше болуы ол ұйым үшін де, аймақ үшін де тұрақсыздандыру көзіне айналады, деді Медведев. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Ябде Хупскефер мырза, Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасқан текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне бұл елдер айрықша алаңдаулы. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақша. Ябде Хупскефер мырза, келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындаған. Ол шаралар муджахиттер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Құрама Штаттар елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін Боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Ал Боливия президенті Эво Моралес те ақш елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Лапазға осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен әйелі Карла әуежайда қонақты қарсы алды. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде баяндамақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасаса, ақш оған қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан бітпейтін агрессиясына алып келеді, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топта жіберуді жоспарлауда екендігін де айтты. Абхазия, Оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлері тұр. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда ол зымырандарды Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деген болжам бар. Құрама Штаттары тарапынан бұл жөнінде түсіндірме беріле қойған жоқ. Мұндай шабуылдарға Пәкістан үкіметі мен әскерилері қарсы пікір айтуда. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. Соңғы шайқас Ауғанстанға жақын жердегі Баджаур аймағында болды. Қаза болғандардың көпшілігі шетелдіктер дейді Пәкістан қауіпсіздік күштері. Екі жауынгер де қаза болған екен. Бала өлімі әлем бойынша азайып отыр. Алайда бұл көрсеткіш Африканың көптеген елдері мен Оңтүстік Азияның кейбір жерлерінде жоғары күйінде қалуда. Аталған мәліметтер Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФтің жаңа баяндамасында қамтылып отыр. Өткен жылы 5 жасқа дейін қаза болған сәбилер саны 9 миллион 200 мың болды. Бұл көрсеткіш 1990 жылы әлем бойынша 12 миллион 700 мыңды құраған еді.
Қымбатты радио тыңдаушыға, өздеріңізді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырып өтті. Енді бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Астанада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің сотында оның адвокаты Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасады. Сенбі күні Сенат депутаттығына кандидаттарды тіркеу аяқталады, әлі көптеген үміткер тіркеле алмай жүр. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтып отыр. Және Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай келеді, жұмыссыздардың көбін жоғарғы білімді жастар құрап отыр. Пікір мінберінде студент Сымбат оқу орындарынан жатақхана алудың машақаты жайлы айтады, және Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Е, қымбатты радио тыңдаушыған, азаттықтың интернет парақшасына кіріп, біздің хабарларымызбен әрдайым танысып, өз пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырсақ, Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасады. Астанада қыркүйектің 12-сінгі сот отырысында Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып қаралды. Мемлекеттік айыптаушылардың пікірінше, тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты. Сондықтан компаниядан шығын шыққан дейді олар. Ал адвокаттың мәліметінше, компаниядан ақша әлі аударылмаған, демек шығын жоқ деді ол. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Бұл жолы Күлекеев өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деген айып бойынша сот тергеуі жүргізілді. Мемлекеттік айыптаушы көлік прокуроры Еркін Шәріповтың пікірінше, Күлекеевтің туысы тендерді жеңіп шыққан. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді прокурор. Нәтижесінде компания 340 миллион теңгеден астам қаржыға шығындалды, дейді ол. Ал куәгер Атырау өңіріндегі темір жол станциясының бухгалтері Танзиляш Досболаеваның айтуына қарағанда, оларға Еді Групп серіктестігінен шпалдар келген, бірақ оның саны қажетті көрсеткіштен кем болып шыққан. Сондықтан бұл шпалдардың құжаты әлі толық жасалмаған. Оның үстіне бұл оқиға бойынша барлық құжаттар қаржы полициясымен тәркіленген, деп хабарланды. Осылайша шпал жіберген кәсіпкерлерге Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясынан осы уақытқа дейін ақша төленбеген. Куәгердің есебіне қарағанда әр шпал шамамен 3500 теңге тұрады. Бұл орайда Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин барлық шпалдарды осы сомаға көбейтіп, жалпы құны 22 миллион теңгеден асатындығын есептеді. Долларға шаққанда 183 мың доллар. Бірақ адвокаттың пікірінше, Қазақстан темір жолы компаниясы Еді Групп серіктестігіне ақша бермесе, демек компания шығын шекпеді. Керісінше, серіктестік шығын шегіп отыр, дейді ол. Келесі куәгер жасталап Өтепқалиев Атырау өңіріндегі станцияның техникалық қызметкері. Оның мәліметінше, жоғарыда аталған шпалдардың шамамен 3000 данасы жеткіліксіз болып шыққанымен сапасы қанағаттанарлық. Бірақ шпалдар Еді Групп серіктестігінен деп аталғанымен іс жүзінде олар екі жеке тұлғаның атынан жіберілді, дейді куә. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пайымдауынша, демек бұл шпалдар Еді Групп серіктестігінен емес, жеке тұлғалардан жіберілген. Сотқа қатысып отырған, бірақ аты жөндерін жасырған адамдардың кейбіреуі бұл біреулердің Күлекеевке әдейі жасаған әрекеті деп бағалады. Келесі көе Қазыхан Мұхаметқалиев Атырау өңіріндегі Конюшина станциясының директоры болып шықты. Оның айтуынша шпалдардың сапасы қажетті деңгейде болған. Олардың ұзындығы, ені және биіктігі стандартқа сай деді ол. Алайда қаржы полициясы шпалдарды ұзақ уақыт бойы шірітпейтін майға салыну деңгейіне күмән келтірген деді ол. Бірақ шпалдардың сыртқы пішініне қарағанда олардың майлылығы қанағаттанарлық. Алайда оған нақты баға беретін сараптамалық зертхана біздің станцияда жоқ деді куәгер. Бұған дейін сотқа куә ретінде шақырылған Қазақстан темір жолы компаниясының бөлім бастығы куәгер Айнұр Исаева Еді Груп серіктестігі бойынша тендердегі келісім жасалғанда компания басшыларынан ешқандай қысым жасалмады деді. Алайда келесі куә компанияның темір жол жөндеуімен айналысатын бас инженерлерінің бірі Қалиолла Ысқабыловтың дерегіне қарағанда Еді Груп серіктестігі компанияға берген шпалдардың сапасы стандарттарға толық сәйкес емес. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбаттағайын Астананың нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотында Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевке қарсы жүріп жатқан сот процесінен алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Сот отырысы 25 тамызда басталған еді. Содан бері Күлекеев өзіне тағылған айыптарды қабылдамайтындығын айтқан. Енді оның адвокаты Сәлімжан Мусин Күлекеев кінәлі емес деген мәлімдеме жасап отыр. Және де осы сотқа шақырылған куәгерлер Күлекеевке қарсы айтылған айыптауларға куәлік жасамай, Күлекеевтің кінәсін дәлелдейтін айғақтар келтірмей келеді. Күлекеев кезінде бәрі заңды өтті дегенді олар айтты. Тағы мәліметтерде ол тендерді жеңіп алған Күлекеевтің жиені бұл Қазақстан темір жол компаниясында Күлекеев келмей тұрғаннан бері істегендігі де айтылып отыр. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынып, сот процесі жүріп жатқанын тыңдармандарға тағы да ескерте салайық. Ардақты радио тыңдаушылар, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматы қалалық сайлау комиссиясының мәліметтеріне қарағанда қала бойынша Қазақстан сенат депутаттығына үміткер 10 адамның тек 3-і ғана тіркелген. Оның біреуі Нұр Отан партиясынан, қалғандары қандай партия мүшесі екендігін көрсетпеген. Сондай-ақ республика бойынша өтініш берген үміткерлердің тең жартысына жуығы әзірге тіркеуден өте алмапты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Сенбі күні Қазақстан Сенаты депутаттығына үміткерлерді тіркеу аяқталады. Ал әзірге үміткерлікке өтініш бергендердің басым бөлігі тіркеуден өте алмай жүргендігін хабарлады Алматы қалалық сайлау комиссиясының қызметкері Сина Жалиева жұма күні.
Алматы қаласында негізі 10 адам документтерін тапсырды. Осы күнге дейін 3 адам тіркелді. Себебі мәслихат депутаттарынан олар 4-тен 9-ға дейін қолдарын алу керек, сізді қолдаймыз деген. Сол 3-кісі ғана алып келді. Қалғандар сол депутаттардың нелерін әкеле алмай жатыр. Әкеледі, сосын взнос сосын ғана тіркейміз. Тіркелу ертең сағат 12-де бітеді.
Тіркеуден өте алмай жүрген үміткерлердің бірі табиғат қозғалысы жетекшісі Мелс Елеусізов. Ол Алматы қалалық мәслихат депутаттарының тіркелуге қажетті қол беруден бас тартып жатқандығын айтады. Сондықтан енді ол олармен сот алдында дауласуға даяр.
Бұның бәрі зорлық. Келіп шетке сотқа беремін оларды. Бұл тіркеу жарамайды. Қайдан жасау керек, сол туралы біз сотқа береміз. И конкретно секретар мәслихат. Олардың бәрі олар қарап отыру керек заңды бұзғанда. Президентке хат жаздым, бірақ онда жоқ алды. Факспен алдын күні жіберген мен. Президент қазір жұмыста жоқ, сондықтан хатымда қаралмады.
Алайда Алматы қалалық мәслихаты аппаратының басшысы Мақсат Анапин мәслихат депутаттары қолдау білдіру үшін олардың сеніміне кіру керек дейді. Ол Мелс Елеусізовтің мәлімдемесін арзан саяси ұпай жинау үлгісі ретінде қабылдағанын айтты.
Тағы да басқа жерде хатты айқай көтерім деп ол заңды или оқымаған кісі, или ол әшен құр өзіне қосымша көңіл бөлгісі келіп отқанша мүмкін сіздердің біздің негізі ол әр депутатқа бару керек деп дауысын өзі убедить етіп маған қол беріңіз деп сендіру керек қой, болды. Оған заң бойынша құқығы жоқ қой. Избирательный комиссияның төрағасы, әкім города, скажем, үкіметтің бастығы қайсысы немейді права. Ойбай Елесізге қол бер деп депутатқа қолын байлап зорлауға.
Ал Қазақстан бойынша өтініш берген 88 адамның тек 49-ы ғана тіркеуден өткендігін хабарлады Орталық сайлау комиссиясының ақпараттық талдау орталығының жетекшісі Григорий Кулеш. Үміткерлердің тең жартысына жуығының тіркеуден әлі өте алмай жүруінің себебін білмейтіндігін айтты Григорий Кулеш.
Пока не знаю, нам дают информацию.
Бізге ақпаратты облыстық және Алматы, Астана қаласы сайлау комиссиялары береді. Біз тек тіркеу біткен соң ғана кімнің не үшін тіркеуден өте алмағандығын білеміз. Сонымен бірге үміткерлердің сапалық жағы, яғни қандай партиядан екендігі тек тіркеу біткен соң ғана анықталады, дейді республикалық сайлау комиссиясының қызметкері. Бұған дейін хабарлағанымыздай, 43-тің 3-ші күні сенатқа үміткерлерді сыну кезеңі аяқталған. 88 адам депутаттыққа ұсынылса, олардың 30-ы Нұр Отан партиясының, біреуі Ақ жол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32-сі ешқандай партияның мүшесі емес. 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын көрсетпеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Қымбаттағайын, сонымен 42-тің 10-ші күні сенат депутаттығына үміткерлерді тіркеу мерзімі аяқталады. Оппозиция бұл сайлауға қатыспай отыр. Ал Алматы қаласы бойынша ұсынылған 10 үміткердің тек 3-ші ғана тіркелген. Оның біреуі Нұр Отан партиясы, қалғандар қандай партия мүшесі екені айтылмай отыр. Ал жалпы қалған үміткерлердің тең жартысы әлі тіркеуден өте алмай жүр. Ардақты радио тыңдаушыларын соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын айта отырайын. Польшаның бұрынғы коммунистік жетекшісі Войцех Ярузельский сотқа тартылды. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ деп НАТО бас хатшысы мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. АқШ-тың бастауындағы күштер Ауғанстанның Капис аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Венесуэла президенті Уга Чавес өз елінен АқШ елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барды. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ға ескертті. Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруы ойластырылуда. Пәкістан үкіметі күштері 100 бүлікшіні өлтірген. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын айта отырайын. Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203 долларға дейін ұлғайтпақшы. Және Қазақ мұнайгаз компаниясы Түркияда мұнай өңдеу зауытын салуды кейінге қалдырып отырған туралы айтамыз. Ал Набука құбыр жолының болашағы айқындалып, Бакуде оған президенттер қолдау танытқаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда жұмыссыздық проблемасы шешімін таппай отырған жайлы. Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдениет күндері өтіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203.18 долларға дейін ұлғайтып отыр. Бұрын мұнайдың бір тоннасына салынатын баж салығының көлемі 109.191 болатын. Естеріңізде болса, осы жылдың басында үкімет мұнай өндірушілерге экспорттық кедендік төлемді енгізген еді. Сарапшылар бұл өзгеріс шетел инвесторларының наразылығын тудырады деген пікірде. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экспорттық кедендік баж салығының ұлғаюы жөнінде энергетика және минералды ресурстар министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Ал экономистердің бұл тұрғыдағы пікірлері әртүрлі. Мәселен, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының бас ғылыми қызметкері Гүлнұр Рахматуллинаның айтуынша, мұның бәрі ішкі нарықта мұнай жетіспеушілігімен байланысты болып отыр.
Бізде қазіргі уақытта шешілмей келе жатқан күрделі мәселелердің бірі мұнай өнімдердің нарығы толықтай қамтамасыз етілмеуі болып отыр. Соған байланысты үкімет өзіміздегі мұнай өңдейтін зауыттарға шикізат жетуі үшін, сондай-ақ елдегі мұнай өнімдерінің бағасын ырықтау үшін осындай қаулы қабылдап отыр. Себебі бұл инфляцияны тудырушы негізгі факторда. Біз бұл салада Ресейдің моделімен келе жатырмыз. Онда кедендік төлем бұдан да жоғары.
Десек те мамандардың бірі мұны әлемдік нарықтағы мұнай бағасымен байланыстырады. Осыған дейін халықаралық нарықтағы мұнайдың құны шарықтау шегіне жетіп, тек осы айдың басында ғана төмендеген еді. Жұма күнгі ақпарат бойынша Brent маркалы мұнайдың бағасы барреліне 97.164 долларды құрап отыр. Қазір біз мұнай бағасының жылдам құлдырап келе жатқанының куәсі болып отырмыз. Ол жақын уақытта тежелмейтін сияқты. Бізде мемлекеттің бюджеті мұнайдан түскен кіріске толығымен тәуелді. Мұнай бағасы түссе, онымен бірге мемлекеттің кірісі де төмендейді. Бұл мұнай экспорттайтын елдер үшін, әсіресе Қазақстан экономикасы үшін өте қауіпті жағдай. Себебі, мәселен, Ресейді алсақ, ол мұнайдан басқа газды да экспорттайды. Ал газдың бағасы биржада емес, келісімде бекітілгендіктен ол төмендемейді. Керісінше, ол уақыт өткен сайын жоғарылай бермек.
А цены на газ не падают. Они, в силу того, что они не биржевые, газ будет только дорожать в любом случае.
Дейді экономикалық басылымдардың шолушысы Ярослав Разумов. Сөйтіп, қара алтын құнының төмендеуі салдарынан пайда болған шығынды сыртқа тасымалданатын мұнай көлемін ұлғайту арқылы толтыра алмайтын білген үкімет осындай шараға амалсыздан барып отыр деп түйіндейді сұхбаттасымыз. Экономист Петр Свойктың пайымдауынша мұнайдың баж салығының мөлшері ұлғайтылса да, республика экономикасы үшін оның пайдасы аса біліне қоймайды.
Во-первых, недостаточно, во-вторых, то, что под это увеличение не попадают все основные
Себебі біріншіден алым мөлшері жеткіліксіз. Екіншіден бұл салықтан мемлекетпен жасалған арнайы келісім арқылы Қазақстандағы негізгі мұнай экспорттаушы компаниялар босатылған. Мұндай келісімдер жаңартуды талап етеді.
Вот все такие соглашения были подписаны еще в прошлом веке.
Кейбір мамандардың болжамынша, үкіметтің мұндай қадамы сырттан келуші инвестицияны белгілі бір деңгейде тежейттесе, экономист Петр Свойк онымен келіспейді.
Дивиденды по-прежнему громадные получают.
Шетелдік компаниялар бұрынғыдай көп мөлшерде дивидендтер алып жатыр. Сол себепті бұлай алаңдауға негізде жоқ сияқты. Бізге шетелдің технологиясы, құрал-жабдықтары шынайы қажет болғанмен, біз сырттан келетін қаржыға мұқтаж емеспіз. Тіпті бұл біздегі сыртқы қарыздар, сол сияқты тағы басқа күрделі мәселелердің туындауына да себеп болып отырғанын айта кету керек. Экспорттық кедендік баж салығы мөлшеріне енгізілген өзгертулер бір айдан соң күшіне енетін болады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, сонымен Қазақстан мұнайға салынатын баж салығының көлемін 203.18 долларға ұлғайтып отыр. Яғни бұрын мұнайдың бір тоннасына салынатын баж салығының көлемі 109.191 болған еді. Сарапшылар бұл өзгеріс шетел инвесторларының наразылығын туғызады деген пікір айтқан еді. Қымбатты ағай, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, мұнай тақырыбына арналған хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы Түркияның Джейхан портында жалпы қуаты жылына 20 миллион тоннаға дейін шикізат өңдей алатын ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын жүзеге асыруды кейінге қалдырып отыр. Оған Қазмұнайгаз бен Әзербайжан компаниясының арасынан шыққан қарама-қайшылық себеп болған сияқты. Тақырыпты Прагадан әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы толықтырады.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жоспары көмірсутегі шикізатын тасымалдаумен қатар өзге де ірі жобалар үшін аса маңызды рөл атқаруға тиіс. Сарапшылардың пікірінше, дәл Жейхан портында мұнай зауытын салу әрі тиімді, әрі үнемді. Оған ең алдымен теңіз портының өте сәтті орналасуы түрткі болып отыр. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының баспасөз қызметінің жетекшісі Илья Пустагачев хабарлағандай, Иран, Әзербайжан және Қазақстан мұнайы баратын Жейхан порты таяу келешекте алып мұнай хабына айналады. Зауытты іске қосу 2012-2013 жылдарға жоспарланған.
Жейхан потенциальный большой нефтяной хаб, в который идет иранская, азербайджанская и казахстанская нефть. Возможности Жейхана оптимальны для цели постройки НПЗ. Возможные сроки реализации проекта 2012-2013 годы.
Зауытта мұнай өнімдерін сан алуан түрі. Илья Пустагачев тізіп келдіргендей, оның ішінде октаны жоғары жанармайдың барлық түрі, мазут, дизель отыны, авиация, керосині және полиэтилен, полипропилен сынды мұнай өнімдері өндіріледі. Қазір Жейхан портына мұнай Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбырмен тасымалданады. Жобалық қуаты бойынша бұл құбырмен жылына 50 миллион тонна шикізат тасымалдануға тиіс. Жалпы таяу болашақта Жейхан портының аумағында жылына бас аяғы 170 миллион тоннаға жуық шикізат тасымалдайтын ірі үш мұнай желісі тоғысады. Бұл жылына 150 миллион тонна қара алтын қабылдайтын әлемдегі ең ірі теңіз порты саналатын Роттердамнан да асады. Жейхан портына мұнай өңдеу зауытын салу жобасын Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы ұсынып келді. Оған бірінші себеп Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз хатшысы Илья Пустагачев мәлімдегендей, Жейхан ашық порт және оған бүкіл жыл бойы теңіз кемелерінің кез келген түрі тоқтап мұнай арта алады.
Жейхан это открытый порт, в котором круглый год могут заправляться любые корабли любого типа.
Жейхан портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыру үшін Қазмұнайгаз компаниясы Үндістанның Oil India, түріктердің Çalık Energy және Италияның Eni компанияларымен бірге консорциум құрды. Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясы да жобаға қосылуға ниет білдіріп, тіпті өзінің консорциумын құрып үлгерді. Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачевтің айтуынша, мұнай өңдеу зауытын салу жобасына Ресейдің бірқатар ірі мұнай компаниясы да шақырылып отыр. Яғни келешекте Жейхан портына орыс мұнайының да келуі әбден мүмкін.
Возможно, и российским коллегам будет этот проект представлен, потому что не исключается возможность появления там и российской нефти.
Алайда бірқатар қазақстандық басылымның мәліметінен қарағанда, жобаны жүзеге асыруға бір емес бірнеше фактор бөгет жасап тұр. Біріншісі жер мәселесі. Бос жатқан жерге мұнай өңдеу зауытын салу қолға алына бастаған кезде пысықай кәсіпкерлер осы жер телімін дереу сатып алып, оның бағасын аспандатып жіберген. зауыттың іске қосылуына аса мүдделі түрік үкіметі бұл мәселені шешуге міндеттеніп отыр. Өйткені зауыт шығаратын 20 миллион тонна мұнай өнімдерінің 50% Түркияда қалады. Бірақ зауыт құрылысына бөгет болып тұрған одан да зор тағы бір проблема бар. Атап айтқанда, Қазмұнайгазға жайқан жобасын іске асыру үшін Әзербайжанның консорциумға 5-ші әріптес болып кіргені өте маңызды. Алайда Әзербайжан жағы консорциумның құрамында тіпті басқаларды көргісі келетін көрінеді. Азаттыққа берген түсініктемесінде Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы Илья Пустагачев Әзербайжан жағымен келіспеушілік туып отырғанын растады. Оның хабарлауынша, Әзербайжан жағымен келісімге келе алмағанын ұлттық компанияның президенті Қайыргелді Қабылдинның өзі мәлімдеген.
Об этом заявил наш президент компании.
Пустагачевтің сөзіне қарағанда, жобаны іске асыруға қандай да бір кедергі бола қалса, оны екіжақты келіссөз арқылы шешуге болады. Қазір Қазмұнайгаз бен Әзербайжанның мемлекеттік Сокар компаниясының арасында келіссөз өтіп жатыр. Ал сәрсенбі күні Интерфакс агенттігі таратқан хабарға қарағанда, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Туран Алембанк Грузиядағы шығындарын есептеу үстінде. Өткен сейсенбі күні Алматыда Орта Азиядағы Ренессанс Капитал инвестициялық компаниясының сараптама бөлімінің директоры Гайрат Сәлімов хабарлағандай, Грузияға Қазақстаннан 2 миллиард долларға жуық инвестиция жұмсалған. Оның ішінде 800 миллион долларға жақын қаржыны Туран Алембанк, 1.5 миллиард долларға жуық инвестицияны Қазмұнайгаз бөлген. Бірақ Қазмұнайгаздың баспасөз хатшысы бұл хабарды растаған жоқ. Оның айтуынша ұлттық компания тікелей шығынға түскен жоқ. Әзербайжанның Бату импорты арқылы экспорттайтын мұнайының көлемін қысқартуынан шығын келуі мүмкін.
Таких прямых убытков, так скажем, нет. Может быть, какие-то убытки могут возникнуть в результате того, что Азербайджан, скажем, снижает там транспортировку нефти через Батуми.
Ал Қазмұнайгаз Батуми порты арқылы мұнай тасымалын Грузиядағы жанжалдың салдарынан уақытша кідірткенімен, қазір мұнай экспорты бұрынғы кесесіне сай қайта жалғасты.
Қымбатты радио тыңдаушылар, сонымен Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясының Түркиядағы Жейхан теңіз портында ірі мұнай өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруды Әзербайжанмен арада шыққан қарама-қайшылықтың салдарынан әзірше кейінге қалдырып отырғаны туралы айттық. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының Грузиядағы Батуми портында мұнай өңдеу зауытын салу жобасынан бас тартып отыр дегенде хабар тараған еді. Бұған байланысты компанияның баспасөз хатшысы кейінірек мәлімет беретінін, әзірше ештеңе айта алмайтынын айтқан еді. Ал осы аптада Бакуде Әзербайжан мен Түркия ресмилері кездесіп, Набука жобасына қатысты өз міндеттемелері туралы айтқанан кейін, бұл жобаның болашағына қатысты күмән жойылып отыр. Бұл құбыр арқылы негізінен Каспий аймағынан Еуропаға үлкен көлемде табиғи газ тасымалданады деп жоспарланып келеді. Яғни Ресей-Грузия қақтығысы Набуканың келешегіне күмән келтірген болатын. Енді Арменияға тарихи сапар жасаған Түркия президенті Азаттыққа берген сұхбатында осы құбыр жолы және Кавказдағы тұрақтылыққа тоқталған еді. Бұл хабарымызбен сіздерді Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстың ізінше Түркиядағы армяндарды жаппай қырудың салдарынан Армения мен Түркия өзара әлі де араз. Ол оқиғаны армяндар геноцид деп атайды. Ресми Анкара мен Ереван Әзербайжан армяндары мекендейтін Таулы Қарабақ өлкесі бойынша да бір-біріне қарама-қайшы көзқарас ұстанады. Түркия Әзербайжанның ол өлкесін Армения басып алды деп есептейді. Бірақ түрік президенті Абдулла Гүл қазіргі қарым-қатынасты жақсартуға тырысатынын мәлімдеді. Азаттық радиосының берген сұхбатында түрік президенті дау туғызған Таулы Қарабақ проблемасының шешімі табылуға тиіс деп атап көрсетті. Сонымен қатар Абдулла Гүл Әзербайжан мен Арменияның арасындағы бейбіт келіссөздің жалғасқанын қолдайтынын тағы да шегелеп айтты. Таяуда Кавказға тұрақтылық орнату қажеттігін мәлімдеген Түркияның осы аймақтағы абырой беделі күрт өсті. Түрік президенті Абдулла Гүл Кавказдың оңтүстігіндегі үш ел мен Ресей және Түркия сынды екі ірі елді қамтитын Кавказдағы тұрақтылық пен ынтымақтастық келісімі ұйымын құру жоспарын жариялады. Түрік президентінің мәлімдеуінше, егер Кавказда бейбітшілік пен тұрақтылық орнаса, онда энергетика ресурстарына байланысты барлық проблема өзінен өзі шешілетін еді. Сонымен қатар Абдулла Гүл тағы да Баку-Тбилиси-Жейхан мұнай құбырын қолдайтынын атап көрсетті. Ресей мен Грузияның өткен айдағы қақтығысы кезінде бұл мұнай құбыры істен шығарылған болатын. Сонымен қатар Түркия президенті ресми Анкараның Ресей газын өз жері арқылы әлемдік нарыққа тасымалдауды жоспарлап отырғанын жасырмады. Соған байланысты Абдулла Гүл газ экспортының қазіргі бағыттарының жеткіліксіз болатын уақытыда келеді деп мәлімдеді.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиектерден тыңдай аламыз?
таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 иеліктерінен тыңдауға болады.
Сонда ақ азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға тағы да басқа мәліметтер ұсынылатынын айтқымыз келеді. Қазір соңғы жаңалықтармен сізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Грузия НАТО-ға мүшелікке әзір болса да, өткендегідей жағдайда ол елге шабуыл жасауда бөгеліс танытпаймын, деді Дмитрий Медведев. Бұл пікірін Ресей президенті ресейлік бір топ сарапшылармен кездесуінде жасады. Грузияның НАТО-ға мүше болуы ол ұйым үшін де, аймақ үшін де тұрақсыздандыру көзіне айналады, деді Медведев. Войцех Ярузельский сотқа тартылды. Польшаның бұрынғы коммунист басшысы және басқа да бұрынғы 8 ресми адамдар 1981 жылы Солидарити қозғалысын күйрету үшін әскери жағдай орнатты деп сотқа тартылған болатын. Оның кесірінен бірнеше ондаған адам қаза болып, тағы бірнеше жүздегені қамалған еді. Қылмысы анықталса, 85 жасар генерал Ярузельский 10 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. НАТО-ға мүше Балтық елдері үшін арнайы қорғаныс жоспарын жасаудың еш қажеті жоқ, деді НАТО бас хатшысы. Ябде Хупскефер мырза, Латвия астанасы Ригаға сапары кезінде Латвия, Литва, Эстония сыртқы істер министрлерімен кездесті. Оның барысында Ресейдің Грузияға шабуылынан кейін әлемде қалыптасқан текетірестер жайы талқыланды. Мәскеудің басқыншылық ниеттеріне бұл елдер айрықша алаңдаулы. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Ябде Хупскефер мырза, келесі аптада НАТО-ға мүше 26 мемлекет елшілерімен бірге Гори қаласы және басқа да жерлерге ат басын тірейді. Олар осы сапарлары арқылы Грузияға қолдауларын көрсетпекші. Бас хатшы бұл жөнінде бүгін Латвия сапарында мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстанның Каписа аймағында 10 бүлікшіні өлтірді. Хост аймағындағы шаралар барысында содырлардың екеуін тұтқындаған. Ол шаралар мұджахиттер басшысы Джалалуддин Хакканидің иеліктерін нысанаға алған еді. Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінен Құрама Штаттар елшісін шығарып жіберді. Чавес бұл әрекетін Боливиялық әріптесін қолдау үшін жасағанын айтты. Ал Боливия президенті Эво Моралес те АҚШ елшісін Боливияда үкіметке қарсы наразылық ұйымдастырмақшы болды деп айыптап, Лапазға осы аптада шығарып жіберген болатын. Папа Бенедикт 16-шы Францияға барды. Бұл Рим католик шіркеуі басшысы болғалы бергі папаның Францияға жасап отырған алғашқы сапары. Президент Николя Саркози мен әйелі Карла әуежайда қонақты қарсы алды. Бенедикт 16-шы 4 күндік сапары кезінде діннің қоғамдағы рөлі жөнінде баяндамақшы. Сара Палин ханым Грузия және Украина елдерінің НАТО-ға мүшелікке қабылдануларын жақтап сөйледі. Ол Құрама Штаттардың Республикашылар партиясы атынан болашақ вице-президент боп осыдан 2 апта бұрын белгіленген еді. НАТО-ға мүшелікке өткеннен кейін Грузияға Ресей тағы шабуыл жасаса, АҚШ оған қарсы соғыс ашуы мүмкін, деді ол. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Михаил Саакашвили Ресейдің Грузияға шабуылы НАТО мен ресми Тбилиси одағына кері әсерін тигізбеуі керек, деді. Мұндайда әлсіздік көрсету Ресейдің ешқашан бітпейтін агрессиясына алып келеді, деді ол. Біріккен ұлттар ұйымы бейбітшілік сақтау күштерін Грузияның жікшілдік аймақтарына орналастыруды ойластыруда. Ұйым бас хатшысы Пан Ки Мун сондай-ақ деректерді зерттеумен айналысатын арнайы топты жіберуді жоспарлауда екендігін де айтты. Абхазия, Оңтүстік Осетия аймақтарында қазір Ресей әскерлері тұр. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза болды. Хабарларға қарағанда ол зымырандарды Ауғанстандағы Америка Құрама Штаттары жасақтары атқан болуы мүмкін деген болжам бар. Құрама Штаттар тарапынан бұл жөнінде түсіндірме беріле қойған жоқ. мындай шабуылдарга Пакистан өкмөтү менен аскерилери каршы пикир айтууда. Пакистан өкмөт күчтөрү 100 бүлүкчүнү өлтүрдү. Соңку шайкас Ауганстанга жакын жердеги Бажаур аймагында болду. Каза болгондордун көпчүлүгү шетелдиктер дейди Пакистан коопсуздук күчтөрү. Эки жаунгер да каза болгон экен. Бала өлүмү алем боюнча азайып отур. Алайда бул көрсөткүч Африканын көптөгөн элдери менен Оңтүстүк Азиянын кээбир жерлеринде жогору күйүндө калууда. Аталган маалыматтар Бириккен Улуттар Уюмунун балалар кору UNICEF'тин жаңа баяндамасында камтылып отур. Өткөн жылы 5 жашка дейин каза болгон сабийлер саны 9 миллион 200 миң болду. Бул көрсөткүч 1990 жылы алем боюнча 12 миллион 700 миңды кураган эди.
Ардыкты радио тыңдаушы агайын, азаттыктын бир сааттык кабарлары одан ары жалгасады. Алтынбек Сәрсенбай уулу атындагы сыйлык азаттыктын бас редактору Амангелди Кеңшиликке берилди. Казакстанда жумсуздук проблемасы чечимин таппай келеди. Жумсуздардын көбүн жогорку билимдүү жаштар курап отур. АКШка кыдырып барган Беларусь кызы элине кайткысы келмейтинин айтса, расмий Минск будан кийин балдарды басқа жибермейтинин айтты. Пикир мендеринде студент Сымбат окуу орнунан жатакана алуудун машакаты жайлы айтады. Прагада Елмай мадени орталыгын уюмдаштыруу менен Казакстан маданияты күндөрү өтүп жатканын жайлы айтабыз жана Казакстан өкмөтү жазуучу каумунун калам акысын көтөрүүгө сөз бергени менен анын көлөмүнө каламгерлердин көңүлү толмай отурганын жайлы тыңдайсыздар. Кымбаттуу айын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттык хабарлары сіздерге арналған.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattyk.org деп табасыздар.
Кымбатта радио тыңдоочу агайын, жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурсак, Казакстанда жумсуздук маселеси али де өз чечимин таппай келет. Жумсуз жүргөн калк кез келген кәсиптер менен айналысып келет. Алайда Еңбек жана Алеуметтик Коргоо министрлигинин дерегинче, Казакстанда расмий тиркелген 2000 жумсуз азаматтын тең жарымы жумуш тапкан экен, ал тиркелмеген жумсуздар канчама? Такырыпты толугураак тилшибиз Нейля Султан толуктурат.
Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда жылына 200 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Соған қарамастан елде жұмыс табылмай салып жүрген жандар аз емес. Сондай азаматтардың бірі 29 жасар Арман Сифулин көшесінің бойына шығып жалданбалы жұмыскер атанып жүр. Ол тұрақты жұмыстың жоқтығынан көшеге шығып нәпақа табуға тура келіп отыр дейді.
Таңертең келеміз, күніне 5 теңге, арқалай кейде 4 теңге табамыз. Жұмысына қарай басқа не жұмыс істейміз? Ол басқа жұмысқа кіру үшін де көп документ керек, пропискаға тұру керек, өзіміз ауыл жерден келгенбіз. Басқа жұмыс жоқ, сондықтан осы жұмысты істейміз. Амал жоқ, осында тұрмыз. Қазір егер болса істесек, әрине кейін жұмыс жоқ болады. Мысалы жұмыссыз осында отырып кейіндері вообще 200 теңге тауып қалатын күніміз болады, сол немен қайтамыз үйге.
Қазақстан Республикасының Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі өткен жылмен салыстырғанда азайып отыр.
Жұмыссыздықтың деңгейі бізде 2007 жылдың қорытындысы бойынша 7.3 болса, пайыз. Бірінші 90-ның қорытындысы бойынша 6.9 болды. Қазір төменге азайып бара жатыр.
Дейді Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің халықты жұмыспен қамту және көші-қон департаментінің директоры Аманжол Елікбайұлы. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің дерегінше, қазіргі таңда республикада 570 мыңға жоқ жұмыссыз бар. Алайда елдегі жұмысқа орналастыру агенттіктері қазіргі таңда керісінше халықтың жұмысқа деген сұранысының артқандығын хабарлайды. Олар әсіресе экономикалық дағдарыс салдарынан жұмысы тоқтап қалған құрылыс саласындағылардың бүгінгі таңда жұмыссыздардың санын көбейтіп отырғандығын айтадым. Сарапшылардың айтуынша, қаржы саласында істеуге ынталы адамдардың жұмыс іздеуінің көбейіп кетуі аталған салада үлкен көлемде қысқарту болғанын аңғартады. Алматы қалалық медиа аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің бастығы Орынқыз Керімбайқызының айтуынша, көп жағдайда азаматтар біліктілігінің төмендігінен жұмысқа орналаса алмайды.
Нарыққа байланысты қазіргі жұмыссыздардың кәсіби деңгейі жоғары болу керек, бәсекеге қабілетті болу керек олар. Ал мына бізде тіркеуде тұрған жұмыссыздардың көпшілігі бәсекеге қабілетті емес, кәсіби өздерінің деңгейлері өте төмен. Негізгі құрамын айта келсем, қазіргі бізде тұрған көбісі жаңағы көп балалы аналар, оралмандар, оның кейін мына зейнетақы жасына жақындап қалған азаматтар. Осыларды жұмысқа орналастыру кішкене бізде қиындау. Жұмыс іздеймін деген адамға жұмыс істегісі келетін адам, мен бүгінгі таңда өзінің мамандығы бойынша жұмыс таба алады деп айта аламын.
Қазақстанда негізінен әйелдер мен жастар жұмыс табалмай қиналады екен. Студент Миржан Болатбеков жастардың жұмыс табалмауын қоғамда белең алған жемқорлықпен байланыстырып отыр.
студенттік өмір біткеннен кейін жұмысқа тұру мәселесі қиын болады. Неге десеңіздер, себебі дипломды сатып алған, былайша айтқанда қазір де өзіміз көзіміз көріп жүр, сабаққа қатыспай мүлде жоқ балалар әйтеуір ертең қызыл диплом алып шығады, оның қалай екенін бір құдай біледі. Жалпы сондай мәселелер бойынша ең ақыр соңында еңбектеніп оқыған балалар жұмыссыз қалады.
Қазақстанда жұмыссыздық мәселесінің өзекті болып тұрғанына қарамастан, ішкі еңбек нарығында маман тапшылығы байқалады. Осыған дейін мамандар 2009-2010 жылға таман Қазақстанға 270 мыңнан астам жұмыс күші қажет екендігін айтқан еді. Маман тапшылығы әсіресе техникалық салаларда сезіледі. Сарапшылардың айтуынша, мамандар тапшылығы мәселесін елдегі бар жұмыссыздар санымен толтыруға болады. Тек оларды оқыту үшін мемлекет қаржы бөлуі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президенті де елдегі жұмыссыздардың тең жартысын 16 мен 34 жас аралығындағы жастар құрайтынын айтып, жоғары білімі бар жастардың да өз мамандығы бойынша жұмыс таба алмайтынына тоқталған еді. Себебі 2007 жылы экономикалық мамандық бойынша білім алғандар 81 мың адамды құраған болса, оған деген сұраныс тек 1 мың ғана болған. Ал керісінше құрылыс мамандықтарына сұраныс артқанымен ол бойынша мамандықтар жоқтың қасы болып отыр. Сондай қазіргі кезде Қазақстандағы қамау мекемелерінде де жазасын өтеп жатқан 40 мың адамның 25 мыңнан астамы жұмыссыз отыр. Бұл туралы бейсенбі күні Қазақстанның қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының орынбасары Қайырболат Исқалиев хабарлады. Кеңес заманында сотталғандар түрлі жұмыстар істеп, керзі етік, арнайы жұмыстық киімдерін қолғап, қалпақ, шалбар тіккен болса, қазіргі түрмелерге ондай тапсырыс беретін елде зауыт, фабрикалар, өндіріс орындары да жоқ екені де айтылып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, осы тұста Азаттықтың сүйінші жаңалығын айтып өтейін. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы сыйлық Азаттықтың бас редакторы Амангелді Кеңшілікке ұсынылып отыр. Жұма күні Алматыда Сәрсенбайұлы атындағы қордың журналистика және саяси публицистика саласындағы таңдаулы жұмыстар үшін тағайындаған бәйгенің биылғы иегерлеріне сыйлық тапсыру рәсімі өтті. Қазақ тіліндегі номинация бойынша сыйлық Азаттық радиосы Қазақ қызметінің бас редакторы Амангелді Кеңшілікұлына табыс етілді. Орыс тіліндегі шығармалар бәйгесінен Время газетінің тілшісі Геннадий Бендецкий осы сыйлық егер атанып отыр. Жеңімпаздардың әрқайсына құрмет дипломдары мен 500 евро жүлде табыс етілген. Осымен екінші жыл қатарынан өткізіліп отырған бұл конкурсқа биыл Қазақстанда азаматтық қоғамды дамыту, жаңа демократиялық құндылықтар мен дәстүрлерді орнықтыру проблемаларын баспа және интернет парақшаларда жариялаған 100-ден астам шығармалар ұсынылған екен. Қымбатты ағайын, 12 қыркүйек Алтынбек Сәрсенбайұлының туған күні еді. 2006 жылы ақпан айында Алматыда қаскүнемдердің қолынан қаза тапқан саяси қайраткер тірі болғанда, бүгінде ол 46 жасқа толар еді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттықтың хабарларын енді тыңдарма мінбермен одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін хабарымызда Сымбат есімді алматылық Алматыдағы университеттерде жатақхана алудың машақаты жайлы айтады.
Мен жатақхана алу үшін тамыз айының 28-і күні келдім. Себебі сол күні тізім бойынша жазылған анықтамаларды алып келіңдер деді. Ол жерде яғни жағдай төмен немесе көпбалалы мен жартылай жетім болып саналам, әкем қайтыс болып кеткен. Сол анықтамамды алып 28-ші тамызда келген едім. Маған тек қана өтініш жазуға ғана рұқсат берді. Анықтамаңды өзіңде ұстап жүр, бірі екісі комиссия болады, солар тексереді, сол кезде келесің деді. Сонымен жарайды деп өтінішімді жазып, сол жерге бәрін беріліп, анықтама қолымда екенін айтып, сөйтіп кеттім. Сонымен бірі екісі қайтып келдім. Қайтып келгеннен кейін қайтадан қайтарып жіберді. Бірінші екінші курстарға беремін, сен жоғарғы курссың, сосын кел. Сонымен солай-солай бір аптамыз өтіп кетті. Ол уақытта мен қыздармен келісіп, және пәтер жалдап тұрып жатырмын. Ол пәтер жалдау маған өте қиын, өйткені мен асыраушым жалғыз анам болып табылады. Анам өзі жұмыста қысқартылу болып, қысқартылуға түсіп қалды биыл.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Венесуэла президенті Уга Чавес өз елінен ақш елшісін шығарып жіберді. Рим папасы Бенедикт 16-шы Францияға барады. Грузия президенті Ресейге байланысты НАТО-ны ескертті. Солтүстік Вазиристанда кем дегенде 10 адам зымырандық шабуылдан қаза тапты. Пәкістан үкімет күштері 100 бүлікшіні өлтірді. НАТО бас хатшысы Грузияға бармақшы. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын хабарларыңыздың басты тақырыптарын әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Прагада Елмай мәдени орталығының ұйымдастыруымен Қазақстан мәдени күндері өтіп жатыр. Сондай Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз бергенімен, оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және ақшқа қыдырып барған белорус қызы еліне қайтқысы келмейтінін айтса, ресми Минск бұдан кейін балаларды батысқа жібермейтінін айтып отыр. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Өткен жылы мәдениет және ақпарат министрлігі 2008 жылдан бастап қазақ қаламгерлеріне қаламақыны көтеріп төлеуге уәде берген еді. Алайда жазушылар ол төленетін қаламақы көлеміне риза болмай отыр. Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықтың хабарында баяндалады.
Былтырғы жылдың 90 айында президент әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқар Қазақ әдебиет газетіне берген сұхбатында 2008 жылдан бастап мемлекеттік тапсырыспен шығатын кітаптарға жоғары қаламақы төленетінін жария еткен болатын. Алайда кітаптар мемлекеттік тапсырыспен шыққалы жатқан қазақ қаламгерлері төленетін қаламақы көлеміне разы емес. 2 жыл бойы мемлекеттік тапсырысқа ену үшін кезекте тұрған ақын Болат Шарахымбай таяуда жағымды жаңалық естіпті. Алайда төленетін қаламақының мардымсыз болатынын естігенде ақынның көңілі су сепкендей басылыпты.
300 мың теңгеден ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деген баспасына, әр баспа табаққа деген сұхбат берген болатын. Біз соған қуандық. Міне, үкімет те, мемлекет те әдебиетке қарай бастады, беті бұрыла бастады деген қуанып қалдық әбден. Ал сосын оңында кішкене сүйір құмшақтанып кет. Сосын осыдан 3-4 ай бұрын өзіміздің министріміз де осындай сұхбатында кем дегенде баспа табағына 50 мың теңгенің ар жақ бер жағында қаламақы беріледі деп. Біз оған да шүкір дегенбіз. Осыны өткенде мен осыған қызықтым енді. Жазушы баспаның ұсынған қызметкерлеріне қойдым. Нақты шығын айта қойған жоқ, бірақ шамамен сол баспа табағына 10 мыңның ар жақ бер жағы берілуі мүмкін деген әңгіме айтты.
Мәселенің анық қанығын білу мақсатында Қазақстан баспасының директоры Нұрмахан Оразбековқа хабарласқанымызда бұл мәселеге байланысты нақты жауап бере алмайтынын жеткізді.
Анық қанығын қанша бөлінгенін, бұл өзі әдетте шамалап бөлінеді. Төмен шкаласы, жоғары шкаласы дегендей. Сондықтан оларды анықталып айтатын білмей тұрып, мен оны бәлендеп қазір айта алмаймын шынын айтқанда.
Қаламақы мәселесін жазушылар қауымы осы уақытқа шейін де талай көтерген болатын. Алайда Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бергі жылдарда қазақ жазушылары жазған шығармалар үшін мардымды қаламақы алып көрген емес. Жазушы Қабдеш Жұмәділов қазіргі уақытта үкіметтің қаламгер қауымға қаламақы төлемей отырғанын айтып, кеңес дәуірінде бұл мәселенің қатты ескерілгенін әңгімелеп берді.
Кітаптың тиражы жоғары болды. Кітаптың тиражы өскен сайын қаламақы 2-3 есе артатын. Массовый тираж дәрігі, жалпы тираж деген секілді. 400 теңгеден бір қойса баспа табағына, егер ол 30 мың 40 мың шықса, 800 мың теңге болып екеселенетін. Және ол біркелкі емес, стандарт емес, әркімнің ставкасы болды. Кең танылған кітабы өтетін жазушылардың ставкасы жоғары болды. Жастардыкі сөл төменде болды. Мен бірте-бірте бастап 200 теңгеден бастап 400 теңгеге дейін алдым бір баспа табағына. Кейін басында 200 теңгеден қойды жас кезімізде.
Біз осы мәселеге байланысып түсініктеме алу үшін Қазақстан жазушылар одағына да бас сұқтық. Қазақстан жазушылар одағы басқарма төрағасының бірінші орынбасары Қалым Жайылбай қаламақы мәселесінің дұрыс шешілмегендігін тілге тиек етті.
Қазақстанда енді осыны жолға қоюға бағытталған жұмыстар басталғандай секілді еді. Қаламақы мәселесі сөз болған елбасының дәрежесінде. Енді сол қаламақы биылғы мемлекет тапсырыспен шығатын кітаптарға өз деңгейінде берілмейді сыңайлы. Айтылған деңгейде, уәде берілген деңгейде берілмейді. Сыңайлы, оның енді әртүрлі қазір қолымызда не себептен екенін айта қоятындай толық ақпаратымыз жоқ.
Біз осы жағдайға орай мәдениет және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызбен олардың тарапынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Қазақ әдебиеті газет арқылы жазушыларға қаламақы беруге уәде еткен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі ішкі саясат бөлімінің жауапты қызметкері Әлібек Асқаровпен де байланыс алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалық.
Қымбаттайын, Қазақстан үкіметі жазушы қауымның қаламақысын көтеруге сөз берген, десе де оның көлеміне қаламгерлердің көңілі толмай отыр. Азаттықтың мәдени тақырыптағы хабарлары одан әршіласады.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты тыңдаушылар, Прагада Қазақстанның мәдениеті күндері өтіп жатыр. Бұл шараның мақсаты чех халқын Қазақстанның мәдениетімен, дәстүрі және тарихымен таныстыру болып табылады. Қыркүйектің аяғына дейін жалғасатын осы мәдени шараны Чехиядағы Елімай деп аталатын Қазақстан мәдени орталығы ұйымдастырған екен. Енді назарларыңызға Саида Бауымғожа дайындаған репортажды ұсынайық.
Ертең көрген, ертең көрген, сағынды.
Бұл әсем ән барысында ұлттық киімдерді киіп шыққан қыздар мен жігіттер сән көрсетті. Олардың арасында Қазақстанда тұратын халықтың, яғни қазақ, өзбек, орыс және тағы басқа ұлт өкілдерінің әртүрлі киімдері таныстырылды. Бейсенбі күні Прагада өткен сән үлгісін көрсету шарасы Чехияда ұйымдастырылып отырған Қазақстан мәдениеті күндерінің бағдарламасына енгізілген. Чех Республикасындағы Қазақстанның Елімай мәдени орталығының төрайымы Светлана Шестакованың айтуынша, мақсат чех қоғамын Қазақстан халқының мәдениетімен таныстыру болып табылады.
Основной целью наших дней культуры является ознакомление чешского общества с культурой, с традициями и казахского народа и других народов, которые проживают на территории Казахстана.
Шестакованың айтуынша, Қазақстан мен Чехия арасындағы достық қарым-қатынастар жақсы дамып келеді.
Отношения между двумя странами очень хорошие и дружественные, и в последнее время укрепляются экономические связи между Казахстаном и Чехией, и торговля развивается.
Прагадағы мәдени шара Чехияның мәдениет министрлігі мен Прага әкімшілігі және Чехиядағы Қазақстан елшілігі сондай-ақ бірқатар қоғамдық ұйымдар мен коммерциялық фирмалардың қолдауымен ұйымдастырылып отыр. Ұлттық ашылық топтардың үйі ғимаратында өтіп жатқан бұл кеште сондай-ақ Қазақстан мен Чехиядағы суретшілер мен фотографтардың көрмесі қойылған. Қызығушылық танытқандар бұл көрмеде чех фотографы Юрия Некидің Астана туралы және алматылық Олег Дятловтың Қазақстан табиғаты туралы түсірген суреттермен танысалады. Қыркүйектің төртінде басталған Қазақстан мәдениеті күндері шеңберінде сонымен қатар қазақ халқының әні мен музыкасына, тарихына арналған кештер ұйымдастырылды. Осыған байланысты қазақстандық Әбдіғани Жиенбай мынадай пікірін білдірді.
Бұл деген әр кім, әр мемлекетке бұйырған нәрсе емес, көріп жүрміз ғой, біздің Орта Азиядан тіпті бұндай бір айға созылған мәдениет күндері болмаған. Далада да өтіп жатыр, қалада да өтіп жатыр, бүкіл бірнеше тақырыпта. Ән музыкаға арналған, қазақтың ән музыкасына арналған бір кеш өтті. Қазақтың киіміне арналған, қазақтың басқа тарихына арналған не де бір хабарлар өтіп жатыр. Сондықтан мына біздің қазақ мемлекетінің бүкіл әлемге жайылуының бір дәлелі осы.
Алдағы күндері Қазақстан туралы деректі фильмдер көрсетіліп, Қазақстанның дамуына қатысты мәселелер мен екі ел арасындағы қарым-қатынастар жөнінде семинарлар мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады деп жоспарланған. Ал 25-ші қыркүйекте, яғни осы мәдени шараның ең соңғы күнінде Прагада аяқтаушы гала-концерт өтеді. Бейсенбі күнгі кештің соңында мен сән көрсету шарасын тамашалағандардың алған әсері туралы білгім келіп, оларға микрофонымды ұсынған едім.
Бұл кеш өте тамаша және қызықты өтті. Мен жақсы әсер алдым. Бұл кеш өте жақсы ұйымдастырылған. Осы мәдени шараға қатысқан модельдердің тіккен ұлттық киімдері әдемі болған. Маған сондай қазақ киімдерінің тарихы туралы әңгімелер ұнады.
Дейді чех азаматы Владимир Йонарш. Қырғыз әйелі Гүлнара.
Менде де шо вечер мындай эми болду дейм да, жаңы кандайдыр эски менен жаңы кошулуп баары абдан айкашып жакшы эмеде болду. Модельдердин эмелери да яркий, костюмдары яркий, көргөнгө көздү сүйүнткөндөй.
Ал астаналық студент қыз осындай кештер ұйымдастырылып, олар жөнінде құлақтандырулар жақсылап берілсе, одан да көп адам келер еді дейді.
Нам понравилось, очень даже понравилось. И вообще мы рады, что такие мероприятия здесь проходят. Хотя это проходит в малом масштабе, мы думаем, что мы соберем к концу года, у нас будет больше студентов и вообще.
Ал қырғыз келіншегі Нұргүл ұйымдастырушыларға алғысын білдірді.
Көргөзмені ұйыштырғандарға чоң рахмат айтқым келеді. Менімше, мұндан да көбірек болса жақсы болмақ.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Прагада Казакстан маданияты күндөрү өтүп жатыр. Ягъни 42-түн аягына дейин жалгасатын бул маданий шараны Чехияда Казакстандын Элимай маданий орталыгы уюмдаштырып отур экен. Бул шаранын максаты чех халкын Казакстандын маданияти менен дәстүрү жана тарихи менен тааныштыруу болууда. Кымбатты тыңдаушулар, Казакстандын маданияти менен дәстүрүн алемге таанууда Элимай маданий орталыгы Чехиянын жеринде түрлү шаралар өткөрүп келет. Сонун бири осыдан 1 ай мурун өткөн казак-моңгол көчпөндөрүнүн расмий мерекеси эди. Ол тууралуу Азаттыктын вебсайтынан көрө аласыздар. Азаттыктын интернеттеги адреси azattyk.org. Кымбатты радио тыңдаушу агайын, одан ары кабарларыбызды жалгастырайык. Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңылык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман. Акшка кыдырып барып конокта болгон отбасын унатып калган белорус кыз өз элине кайткысы келмейтин маалымдады. Расмий Минск болсо, будан кийин Чернобыль апатынан зардап чеккен башка балдардын батыс элдеринде демалып, элдерин эмделип кайтууларына уруксат этпейтинин айтып отур. Бул тууралуу әріптесім Нұрлтай Үркүнбайдын хабарында айтылат.
Таня Казира Курама Штаттарда өзү конок болгон отбасына мейлинше баур басып кеткен эди. Сондуктан Таня өзүн конак эткен Дебора менен Мануил Запата жана алардын 3 перзенти менен бирге тургусу келетиндигин маалымдады. Менин нагыз отбасым осу деди ал. Калифорниянын Петалума каласында орналашкан Чернобыль балаларына арналган жоба атты кайрымдылык уюму онун жаздык сапарын уюмдаштырган эди. Аталган кайрымдылык кор Ирландияда ашылган болатын. Танянын алгы шешими Минскде дау тугузуп, маселе Беларусь жана Ирландиянын жогоргу дарежелүү дипломаттары деңгээлинде талкууланууда. Илки сәтте Запата отбасын айыптаган расмий Минск энди келип, Чернобыль апатынан зардап чеккен балалардын батыс элдеринде демалып, эмделип кайтууна уруксат этпейтин болуп отур. Ирландия дипломаты осы аптада Минскдеги дипломаттар менен кездешип, алгы тыйымдарды алып тастауга көндүрмөк болганды. Беларусь дипломаттары болса, жагдайды акылдашуу максатында Дублинге барды. Чернобыль балаларына арналган жоба атты кайрымдылык уюм башчысы Ади Рочтун айтуунча,
Over the 22 years since the Chernobyl disaster, hundreds of thousands of children had this lifeline, which has helped to keep the
Чернобыль апатынан бергі 22 жыл ішінде бірнеше жүз мыңдаған балалар осы өмірлік сапар бағдарламасы бойынша батыс елдерінде қонақта болған еді. Мақсат – Беларус балаларының денсаулығын жақсартып, олардың болашақта денсаулығы мықты ұрпақты дүниеге әкелуіне ықпал ету. Алайда сол апаттан қатты зардап шеккен балалар Ирландия, Германия, Ақш сияқты елдерге барып, медициналық көмек алып, демалып, күш жинауда еді. Осы бағдарлама қауіп астында қала ма деп біз алаңдаудамыз.
And we were shocked because this is a lifeline for the children.
Деді Роч. Роч ханым осы аптада Ирландия сыртқы істер министрі Майкл Мартин мен кездескен болатын. Рочтың Азаттық радиосына айтуынша, ресми Дублин қысқа мерзімді келісім бойынша Иса пайғамбардың туған күні мерекесін тойлаулары үшін балаларды Ирландияға жіберуді ресми Минскіден сұрап отыр. Ирландия елі ұзақ мерзімдік келісім мақсатында балалардың саулығы және қауіпсіздігі тұрғысында Беларусь елімен арнайы келісім шарт түзбекші. Рочтың сөзіне қарағанда 50 мыңдай Чернобыль балалары жыл сайын батыс елдерінде емделіп, демалып қайтады екен. Келісімге қол жеткізе алмаған жағдайда бұл бағдарламаның тоқтап қалатын қауіпі бар. Алайда Таня Казира өз райынан қайтар емес. Оны қонақ етуші Запата отбасы қызға үйде сабақ беріп отырғандарын айтып, студенттік виза жасату үшін заңгер жалдап отыр. Таняның айтуынша, оның өз әке-шешесі ішкілікке салынып кеткендер. Ал оның әжесі Таняның Ақшта қала беруіне батасын берген екен. Ресми Минск болса, Таня әлі кәмелетке толмаған, сондықтан ол өзі үшін шешім жасай алмайды деп отыр. Бұл жағдайға Америка Құрама Штаттары және Беларус тұрғындары әрудай пікір айтуда. Біреулері қыздың Құрама Штаттарда қалуын жақтаса, екіншілері оның отанына оралып, өзге балалардың батысқа сапармен баруына мүмкіндік жасауын сұрауда.
Кымбатты агайын, сонымен Курама Штаттарга кыдырып барган Беларусь кызы элине кайткысы келмейтинин айтып отур. Ал расмий Минск будан кийин балаларды батыска жибермейтинин эскертүүдө. Айта кетейик, Чернобыль апатынан зардап чеккен балалардын батыска чыгарып, демалдырып, эмдетип кайтып жүргөн экен. Энди мындай мүмкүндүк Беларусь балаларына тийми ме деп осы уюмдаштыруучулар алаңдап отур. Кымбатты агайын, Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап жүрүңүздөр.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттықтың интернеттегі парақшасына да кіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattiq.org деп аталады. Әлбетте оның алдында үш рет W әріптерін терулеріңізге болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларына үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Сонымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Ардақты тыңдаушылар, мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.